formāli otrajam numuram, viņš pāries kā pirmais numurs un jā, un tad komanda pa nedēļu skatīsies, kur no meitenēm būs gatavāk šim lielajam startam, jo pirmajā dienā vairāk vai mazāk skaidrs, ka Aļona cīnīsies ar Vācijas otro numuru, vai tā būs Daniela vai Diana, visticamāk spēlēs ar pasaules piekto raketu un bijušo pirmo raketu pasaulē. Un jebkurā gadījumā Aļona ir Grand Slam čempiona, mēs cīnīsimies par to, ko mēs varam izdarīt. Nav fakts, ka Aļona nevarētu vinnēt ne Gergesu, ne Kerberu, tā kā, nu, viss var gadīties.